Gauerdiko 12etatik aurrera astelehenero naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez. Eta Rosa Irrati Zarea.
Musika gure terapia, orduak igarotzeko modu egokia.
Musika beltza, musika elektronikoa, erritmo guztiak izango ditugu nazioartetikan gure etxeetara. Revolutionary Grooves saioa astera doa. Ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen.
Now through the hard times and the good, now I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Oh, God. I would rather die. I would rather. I would rather die. I would rather.
Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, Modimanen monografikoa izango dugu. Eta bai, esaten zenidaten, azkenengo monografikoan egin genuena, ez genuela dena aipatu, eta bueno, gaurko honetan, hobetu egingo dugu pixka bat informazioa, eta baita ere, ba bueno, abesti zerrenda hobetuago bat izango dugu, beraz, aurko honetan, Modimanen abesti potenteenak aurten atera direnak, eta lehengo urtean ere bai, nahiko arrakastatxuak izan dira, eta beraz, ba bueno, tracklist honetan, abesti berriak ere bai izango ditugu, baina klasikoak ere bai, eh? Eta bueno, bere Detroit, House, Techno, Hip Hop, mundu hori ezagutu kodugu pixka bat gainetik. Gaur ez dugu tracklistarik aipatuko, monografikoa delako, artista berdinaren abesti guztiak jarriko ditugu iaia. Eta bueno, behintzat ez balin badira sartzen guztiak, tracklistean hor jarriko dizkizuegu. Eta bueno, hasi baino lehenago, aipatu behar, Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zarela, eta hori esan nahi dula, naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, tracklistak eta audioak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, material guzti honen materiala aurkituko duzue bertan, eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera streamingaren bitartez, naiz irratiko webgunearen bitartez, zuzeneko emisioa analogiko bitartez emititzen den zuzeneko emisioa entzuteko aukera duzue, eta nola ez FM-ean zure, bueno, zeapotoan edo irratiko sukaldeko irratian edo nahi duzun lekuan. Dena den, analogiko bitartez, FM-ean. Gauerdiko 12etatikan. Eta, bueno, zein da Modiman, Modiman, eh? Nahiko famatua eginda marka haundi batekin, Roland marka haundi horre bat barnean produktu bat dago, instrumentu bat, sampler bat, asko erabiltzen duena berak. eta, bueno, Roland SP lau 0 lau samplerra erabiltzen du. Eta bere edizio limitatuak edo bertsio limitatuak bere izen artistikoa daramate. Beraz, bueno, Modiman nahiko famatua eginda bere musikaren aldetik. Eta, bueno, orain, ba bueno, edizio limitatuak egiten dira bere ezizenaren barnean. It's too late for you and me. Modiman Kenny Dixon Jr. dugu, eta bueno, estatu batuetako musika elektronikoaren figura enigmatiko bat dugu, nahiko, bueno, karismatikoa ere bai, Los Angelesen jaioa, baina Detroiten ezia izan da, eta tekno eta house erdigune den hiri horren barnean, ezi eginda musikalki, eta, bueno, badakizue Motown efektua musika diskoarekin, ba, musika afroamerikarrean beti dela fundamentala, ezta? Bueno, 1900 eta 1980 hamarkadan house eta tekno, soul eta funk estiloetan fusionatzen, ba, bueno, esan dezakegu aintzindaria izan dela. Pionero modura, bertako artistekin batera, ba, bueno, nahiko lan arrakastatxuak atera zituen, eta bere doinuak, ba, bueno, kultura afroamerikarraren eta Detroit musika estetika sakon eraginkor horretan sortzen du bere musika, gaur egun ere bai. Nahiko importantea edo garrantzitsua da artistikoki, underground estenatikan datorren tipo bat dugu, ez da edozein, asko dakiena, eta musika kalitatez beterik portzen da beti bere ekoizpen bakoitz, ez da? Bere estiloa introspektiboa, bueno, lagin bitxiak eta, bueno, groove sakonak erabiltzen ditu, bueno, Detroit iriko musika ondareari omenaldia egiten dio ere bai askotan, tekno doinuak edo instrumentuak ere bai sintetizagailuekin sartzen ditu, baina bere oinarri nagusia samplina da. Modiman ere bai, honekin batera, Detroit hiriburuko hip-hop artistentzako doinuak saltzen eta festa ilunetan edo esan dezakegu underground festa hoietan jotzen hasi zen. Eta 1900 eta 1982 garren urtean ofizialki kaleratu zuen bere lehen diska, naiz eta produkzio akatzen ondorioz hasiera horretan arrakastarik ez izan. 1900 eta 1980 garren hamarkadan KDJ Records sortzen du, eta bertan blues, jazz, soul eta disco klasikoen zatitxoak kombinatzen eta, bueno, nahasketak egiten, ekoizten ditu, komposatzen ditu bere abestiak eta underground eszenan kaleratzen ditu. Bere lekua eginez, adibidez, Silent Production albuma izan zen bere lehenengo albuma edo EPA, gero Mahogany Brown, Forever Nevermore, Silence in the Street Garden. Hauek dira agian lau album garrantzitsuenak Modimanen mundutik. Eta honelako albumak, ba bueno, nazioarteko ospea eman zioten eta musika soinu eta emozioz beteriko erritmo desberdinak esploratzeko gaitasuna erakutsi zuen, eta kriston jende pila jarraitzen duen artista bat. Eta bueno, zer gehiago aipatuko dugu? Bueno, esan dezakegu ere bai, Modiman ez ditula elkarrizketak egiten, oso arraroa da. Ez dakit, errebista batean artikuluren batera irakurtzea berari buruz. Hola, elkarrizketa modura, ez adidez, DJ Magen adibidez magazin horretan, noiz bait ba, bost urtero edo ez dakit, bost urte pasatzen den bakoitzean bueno, entrevistatxo bat egiten du, baina ez ditu egiten, tipoa ez ditu entrevistak egiten edo ez, tipoak ez du elkarrizketarik egiten, ez du elkarrizketarik onartzen, eta bere misterio puntu hori ere bai mantentzen du, ez? Ideia bat egiteko Aphex Twin edo Burial bezalako artisten modura egiten du hau. Eta funtzionatzen dio, perfecto, eh? Zeren misterio ere bai nahiko interesgarria da. Samplingan murgiltzen da, eta samplingaren arte zuzen eta interesgarriena eskaintzen gaitu. Gure aletikan hause da guztia, Mudimanekin utziko zaituztegu, tracklist nahiko potentea eta interesgarria, bere klasikoekin ibilbide guztian jarriko ditugu. Gure aletikan hause da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik. And
you keep on putting your foot on me, and I believe I can break away and be somebody somehow in some way. You see,
I'm church.
We'll be right back.
been said that that you work when you're working, you work when you're on the road, you carry your studio around with you, you get up in the middle of the night, you get an idea for a tune, and you get up and go do it. There's just, well, some people have even called you the workaholic. Insisted on doing things one way, your way. What was it like growing up from Detroit?
Magic.